ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ? ንሎሚ ግጥማት መበል 31 ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ተጀሚሩ። ጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ብድምቀት ተኣናጊዳ። ነፃ ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ከም ዘለዉ ትፈልጡ ዶ? ኤርትራዊ ሄኖክ ጎይቶም ናብ ኣሜሪካ ክቕኒ እዩ ይበሃል ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሕምባስ መዛረቢ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታት ናዮም። እዚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ። መበል 31 ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ዝሓለፈ ዓርቢ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተጀሚሩ። እዚ ብፍሉይ ምቅንባራት ስፔሻል ኢፌክት ተሰኒዩ ብሳዕስዒት ፍሉይ ኣካላዊ ምትዕፅጻፍን ደሚቑ ንታሪክ ብራዚል ዝትርኽ ትሕዝቶ ብዘለዎ ባህላዊ ቴማ ኣብ ዝዓበየ ሜዳ ናይ ዓለምና ዝኾነ ስታድየም ማራካና ዝተኸየደ መኽፈቲ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብኽብሪ ብዝተመርፁ ኣትሌታት ባንዴራ ሃገሮም እናንበልበሉ ናብ ሜዳ ብምምራሽ ስም ሃገሮም እናተቓልሐ ቦትኦም ዝሓዝሉን እዩ። እተን ባንዴራታት ኣብ ቁሸት ኦሎምፒክስ ሪዮ ብኽብሪ ክስቀላን ከለዋ እቶም መረሽቲ ኸኣ ናብ ምርኢታት ማራካናን መደረ ሓለፍትን ኣቓልብዎም ገይሮም። ባንዴራ ኤርትራ ብውሩይ ተቐዳዳማይ ብሽክለታን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ነበርን ዝኾነ ዮናስ ዘካርያስ ናብ ማራካና ዝኣተወት ክትከውንን ከላ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኸኣ በቲ ህቡብ ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋብ ኣስመላሽያ እናንበልበለት ናብ ሜዳ እትያ። ንኢትዮጵያዊ ስደተኛ ዮናስ ክንዴ ዝሓቆፈት ሓዳስ ጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝረኸበቶ ጠቒዕትን ዕልልታን ንላዕሊ ብምርካብ ባንዴራ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ እናንበልበለት ነቲ ምሸት ዝለዓለ መቐረት ነቲ ውራይ ከኣ ተስፋ ኣስኒቓቶ። እታ ካብ ግሪክ ተበጊሳ ዝተፈላለየ ክፋላት ሃገር ብራዚል ተሓሒሳ ኣብ ዝበዝሐ ተቃውሞታት እናጋጠማ ብኣባላት ፀጥታ እናተዓጀበት ክትጓዓዝ ዝፀንሐት ሽግ ኦሎምፒክስ ኣብ ሜዳ ኣትያ። ብራዚልን ኩዕሶ እግርን ዘይነፃፀሉ ስለ ዝኾኑ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔለዩ ዝውላዓ ተባሂሉ ዝለዓለ ግምት ሓዲሩ ነይሩ። ዋላ እኳ እቲ ስም ብምስጢር ተታሒዙ እንተነበረ ፔለ ግን ብምኽንያት ሕማቅ ኩነታት ጥዕና ኣብ ሆስፒታል ሕክምኑ ይከታተል ስለ ዝነበረ እቲ ዕድል ንገዲም ኣትሌት ማራቶን ነበር ቫንደርለይ ደሊማዩ ተዋሂቡ። ፔለ ድሒሩ ኣብ መዕፀው ስነ ስርዓት ክሳተፍ ተስፋ ከም ዘለዎ ብትዊተር ንተኸተልቱ ሓቢሩ እዩ። ከተማሪዮ ምስቲ ዘለዋ ፀገማት ድኽነትን ካልእን ሓደሓደ ግዜ ብገበን ስርቅን ክትረትን ካብ በዓል ከተማታት ጆሃንስበርግን ሜክሲኮ ሲቲን ዝለዓለትያ ክበሃል ጸኒሕ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ኣትሌታት ጋዜጠኛታትን ዲፕሎማሰኛታትን ካብዚ ጸበል ስርቂ ኣየምለጡን። ምስቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣሉታዊ ዜናታት ብዛዕባ ብራዚልን ምስ ፍሕፋሕ ቫይረስ ዚካን ክነጻጽርን ከሎ ግን እቲ ውራይ ብተዛማዲ ጽቡቕ ዝጀመረ ይመስል። ብወገን ቅድድም ብሽክለታ ፈለማ ዝተኻየደ ውድድር 241.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ቅድድም መንገዲ ወይ ጽርግያ እዩ። ቤልጅማዊ ግሬግ ቫን ኣፈርማት ብቕጽበታዊ ናህሪ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ተዓዋቲ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ክዕወት እንከሎ ዴንማርካዊ ያኮብ ፉግስላንግ ብሩር፣ ፖላንዳዊ ራፋል ማይካ ኸኣ ናሓስ መዳልያ ተሰሊሞም። ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 43 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ውድድሩ ክፍጽም ኣይከኣለን። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ታይም ትራያል ስዊዘርላንዳዊ ፋቢየን ካንቸላራ ወርቂ መዳልያ ክስልም እንከሎ ክዕወት እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዝነበረ ሆላንዳዊ ቶም ድሞሊን ከኣ ካልኣይ ወፂኡ ብሩር ተሰሊሙ። እንግሊዛዊ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ክሪስ ፍሩም ሳልሳይ ወፂኡ ተሰላሚ ናሓስ መዳልያ ኮይኑ እቲ ኦሎምፒክስ ሪዮ ካብ ዝጅመር ገለ ኣፍሪካውያን ሃገራትን ኣትሌታትን ኣብ ገለ ውድድራት ማለት ኩዕሶ እግሪ፣ ራግቢ፣ ምሕምባስን ኩዕሶ መርበብን ይሳተፉ እንተሃለዉ እቶም መብዛሕትና ንጽበዮም ዘለና ውድድራት ኣትሌቲክስ ግን ገና ኣይተጀመሩን። ብዙሓት ኣትሌታት እውን ሕጂ እዮም ሪዮ ዝኣትዉ ዘለዉ። ገለ ሓንበስቲ ካልኣይ ደረጃ ምውፃእ ካብ ተሰዓርነት ቀዳማይ ኢሎም ዝቆፅርዎ እንተ ኮይኖም ንፈለማ ግዜኡ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዝተወዳደረ ሮቤል ኪሮስ ኣብተ ደኣ እንታይ ክብል እዩ? ተበገሱ ተባሂሎም ኩሎም ኣትሌታት ናብቲ ማይ ምስኣተዉ ቀዳማይ ትንፋስ ክረኽቡ ርእሶም ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን እቲ ፍልልዩ ምስኦም ዳርጋ ቁመት ሓደ ሰብ ይኣክል ነይሩ። ወዲ 24 ዓመት ሮቤል ምስቶም ካልኦት ተወዳደርቲያ ነጻጺርካ ቁመንኡ ርጉድ ዝበለ ብምዃኑ እቲ ውድድር ምስ ቀጸለ እውን እቲ ፍልልዮም እናገደደ እምበር ክንኪ ኣይተረየን። ኣብዚ መጻረይ ን100 ሜትሮ ፍሪስታይል ካብ ዝተሳተፉ 59 ተወዳደርቲ ነቲ ርሕቀት ሓንሳብ ንምዕማም ልዕሊ ሓደ ደቂቕ ዝወሰደሉ ሮቤል ጥራዩ። ካብቲ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ኣውስትራልያዊ ካይል ቻልመርስ 17 ካሊታት ድሒሩ ወዲዩ። ካብቶም ኣዝዮም ድሒሮም ዝወድኡ ወዲ ኣይቨሪኮስት ቲቦ ዳንሆን ወዲ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ጆኒ ፐረዝ ዩሪናን 12 ካሊታት ክድሕር እንከሎ ንሶም ውድድሮም ዛዚሞም ጸግዖም ብምሓዝ ቆቢዖም ኣውፂኦም ትንፋስ ክመልሱ እንከለዉ ሮቤል ገና ይበጽሕ ነይሩ። ተዓዘብቲ ጻዕሩ ተረድዮም ሞራል ክህብዎ ጀሚሮም። ሮቤል ቅድሚ ሕጂ ሓንቢሱ ዘመዝግቦ ዝበለጸ ግዜ 59.8 ካልኦት ከም ዝነበረ ድሕሪቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክገልጽ እንከሎ እቲ ንግሆ ዘካየዶ ልምምድ እግሩ ኣሳሲሩ ጸገም ዝፈጥረሉ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እንተኾነ ግን በቲ ዘረያ ምንቅስቓስ ሕጉስ ከም ዝኾነ ንመደበር ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ሮቤል ኣብ ፈለማ ተሳትፍኡ ከምዚ ዓይነት ንጥፈት ምርኣዩ ከም ዘሐበኖ ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዕድል ምስታፍ ዝረኸቦ ኣህጉራዊ ማሕበር ምሕምባስ ነተን ከምቲ ዝድለ ዘይተወከላ ሃገራት ፍሉይ ዕድመ ሂቡ ክሳተፋ ድሕሪ ምፍቃዱ እዩ። ሮቤል ነዚ ዕድል ምርካቡ ንፈጣሪኡ ኣመስጊን እዩ። እንተኾነ ግን ድሕሪት ስለ ዝወፀ ጥራይ ዘይኮነ ኣቓልቦ ስሒቡ ርጉዲ ነብሱ እውን መዕለሊ ኮይኑ እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ቅርፂ ነብሱ ምስቶም ካልኦት ፅሩባት ኣትሌታት ብምንፅፃር ከቋናፅብዎ ውዒሎም። ንሮቤል ግን እቲ ዝዓበየ ህያብ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ምዃኑን ንሃገሩ ኣብዚ ዝዓበየ ውራይ ምስታፉ እዩ። ርዮ ንዕኡ ብዛዕባ ዓወት ዘይኮነት ብዛዕባ ተሳትፎያ። ውድድራት ኦሎምፒክስ ክመፅእ እንከሎ እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሓበን ሃገር እዩ። ዝበዝሑ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ንመበቆል ሃገሮም ወኪሎም ይወዳደሩ። እዚ ግን ንኩሎም ኣይምልከትን እዩ። ዓመት መፀ ነፃ ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ፀግዒ ዝኾነት ሃገር ዘይብሎም ኣለዉ። ሎሚ ዓመት ግን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልፀ ሓደስቲ ኣባላት ጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት እውን ኣለዉ። ክልቲአን ጋንታታት ዝተፈላለያየን። ጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተወደበትን ዝተመወለትን ኮይና ኣብ ዓለም ንዘለዉ ልዕሊ 65 ሚልዮን ስደተኛታት ትውክል። ነፃ ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ሃገሮም ካብ ተሳታፍነት ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ምስ እትእገድ፣ ፖለቲካዊ መስርሕ ወይ ለውጢ ምስ ዝፍጠር፣ ወይ እውን ሃገሮም ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘይብላ ምስ እትኸውን ንዓ ወኪሎም ክወዳደሩ ስለ ዘይክእሉ ነፃ ኮይኖም ዝወዳደሩ እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣትሌታት ኩዌት ብምክንያት ዝሓለፈ ዓመት ዝተነብረ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ሃገሮም ነፃ ኣትሌታት ኮይኖም ክወዳደሩ እዮም። ብድምር 9 ኣትሌታት ከም ነፃ ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ኮይኖም ኣብ ምሕምባስን ምትኳስን ይሳተፉ ኣለዉ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስንሰግር፣ መስኮት ዕዳጋ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣሜሪካ መጀር ሊግ ሶከር ዝሓለፈ ሰሙን 3 ናሓሰ ተዓፅዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ካብ ስዊድን ዝወፀ ሓበሬታ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት መጀር ሊግ ዝኾነት ሳን ሆዜ ኤርዝኩክስ ንኤርትራዊ ያባል ሃገራዊት ጋንታ ሄኖ ጎይቶም ተገዲሳትሉ ከም ዘላ ኣተንቢሁ። ወዲ 31 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሄኖክ ኣብ ስዊድን ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ንስዊድን ወኪሉ ክስለፍ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ንኤርትራ ወኪሉ ክስለፍ ጀሚሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ዝኾነት ትኹን ክለብ ዘይተጠርነፈ ብምዃኑ ምስ ናይ ቀደም ጋንቱ ኤኣይኬ ንመጻኢ ምስታ ክለብ ይኹን ምስ ካልእ ክግዛእ ዕድል መታን ክረከብ ልምምድ ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ጋንታ ኤኣይኬ ዋላ እኳ ምሳ ልምምድ የካይድ እንተሃለወ ንዕኡ ዝደለየቶ ኣይትመስልን ዘላ። እዚ ናይ ሕጂ ሳን ሆሴ ኣቕሪባቶ ዘላ ድሕሪኡ ዳግም ንዓመት ክሕደስ ተኽእሎ ዘለዎ ናይ 6 ወርሒ ውዕል ንሄኖክ ቀሪቡሉ ዘሎ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ። ንሱ ምስ ኤኣይኬ ተሰሊፉ ይፃወተሉ ኣብ ዝነበረ እዋን 39 ሽቶታት ኣብ 4 ወቕትታት ድሕሪ ምምዝጋቡን ኣብ 215 ከኸብ ተፀዋታይ ድሕሪ ምስያሙን እዩ ዕድሉ ንምስፋሕ ንደገ ዝወፀ። 6 ወርሒ ምስ እስፓኛዊት ጋንታ ሄታፈ ድሕሪ ምፅዋት ናይ ምስላፍ ዕድሉ እናፀበበ ምስ መፀ ኣብ ስፔን ዝፀንሓሉ ግዜ ክሕፅሮ ተገዲዱ። ጋንታ ሳን ሆዜይ ብነፃ ከተፈርሞን ኣብ ስርርዕ ደሞዛ ከተትዎን ሙችእ ኩነታት ኣሎ። ልምምድ ከካይድ ስለ ዝፀንሐ ኸኣ ምሳ ጋንታ ክወሃድ ኣይከሸግሮን እዩ። ኣብዚ እዋን እታ ጋንታ ሕፅረታት ምምዝጋብ ሽቶ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ዝለዓለ ፍታሕ ክህባ ምዃኑ ተስፋ ይግበር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመፅእ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን።